კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის 24 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ სილვია პლატის მოთხრობას მერე ვენტურა და მეცხრე სამეფო, რომლის თამარ ლომიძის თარგმანიც გამოქვეყნდა ჟურნალ არილის 2019 წლის სექტემბრის ნომერში.
კედლის საათის გრძელმა შავმა ისარმა კიდევ ერთი დანაყოფით გადაინაცვლა. მგზავრები მატარებლისკენ გაარბოდნენ. მათ თავზე რკინიგზის სადგურის კამარა უზარმაზარი ტაძრის გუმბათივით აღმართულიყო. მატარებელი გადის მესამე ლიანდაგიდან. მატარებელი გადის, მატარებელი გადის. იჩქარე საყვარელო.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის სილვია ფლატის მერე ვენტურა და მეცხრე სამეფო შეარჩია მწერალმა ზურაჯიშკარიანმა. ზურაჯიშკარიანის წიგნმა საღეჭი განთიადები უშაქროთ, რომელიც სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა, 2017 წელს გაიმარჯვა ილიაუნის ლიტერატურულ კონკურსზე და ასევე 2018 წელს მიიღო საბას პრემია საუკეთესო დებიუტის კატეგორიაში. გამარჯობა ზურა.
სალამი.
პირველ რიგში მსმენელისთვის ძალიან მოკლედ მოყვები ამ მოთხრობის ამბავს. 1952 წელს მერი ვენტურა და მეცხრე სამეფო სილვია პლატმა დასრულებისთანავე გადაგზავნა ერთ-ერთ ამერიკულ ჟურნალში. თუმცა უარი მიიღო და ამის შემდეგ ეს ხელნაწერი მის არქივებში ინახებოდა ბოლო დრომდე, სანამ ის 2016 წელს აუქციონზე გაიყიდებოდა რედაქციიდან მიღებული უარის წერილიანად. და ამის შემდეგ ის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელახლა აღმოაჩინეს. 2019 წელს ეს მოთხრობა პირველად გამოქვეყნდა ჟურნალ Hudson Review-სა და სხვა ამერიკულ გამოცემებში და ის დღეს ითვლება პლატის იმადრეულ ნაშრომად, რომელიც განსაზღვრავს მთელ მის შემდგომ შემოქმედებით პროცესს. შენი აზრით, რამ გამოიწვია ამ მოთხრობის ასეთ რანგში აყვანა და შენ რითი მოხიბლა მან?
მან პირველ რიგში გეტყვი რითი მომხიბლა. მე დაფიქრები, რამ გამოიწვია ასეთ რანგში აყვანა. მე ამ მოთხრობაში დავინახე მგზავრობა სიკვდილისკენ, სიცოცხლის მერე სიცოცხლისკენ. ცოტა ხნის წინ დავამთავრე ძმები კარამაზოვები დოსტოევსკის. მთავრდება ბავშვის დაკრძალვის სცენით, რომელიც ერთდროულად ისეთია, რომ გზარავს ორგანიზმში რა, ნუ ისეთი მომენტია. მაგრამ ისე მაგათ არის იქ გაკეთებული ეს სცენა, ისე მაგათ აქვს წერილს და წერილი. და უცებ აი ამ მოთხრობას რო ვკითხულობ, იცი რას მივხვდი, რომ ეს მერი, ეს გოგო, ახალგაზრდა გოგო, არის მკვდარი. და კიდევ უფრო მეტად ემპათია იმიტომ გამიჩნდა, რომ დავინახე მის მშობლებს ის არ უყვარს. აი თითქოს ახალგაზრდა ბავშვი მოუკვდათ და მოიშორეს თავიდან და აი მან გამიჩინა ამ გოგოს მიმართ ემპათია და რაღაცა ისეთი თანაგანცდა. გინდა რომ კარგი მოხდეს მის უკვე ცხოვრებაში არ და ცხოვრების შემდეგ მაინც რომ რაღაც კარგი მოხდეს.
მოდით მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გამოგდოთ საუბარი. კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
მერი ვენტურა და მეცხრე სამეფო, სილვია პლატი. სადგურში წითელი ნეონის უამრავი ნათურა ციმციმებდა. რეპროდუქტორი გაყვიროდა. მატარებელი გადის მესამე ლიანდაგიდან. მატარებელი გადის, მატარებელი გადის. ეს შენი მატარებელია, უთხრა დედამ მერი ვენტურას. დარწმუნებული ვარ საყვარელო, იჩქარე, ბილეთი თან გაქვს? ჰო დედა, თან მაქვს. რატომ უნდა ვიჩქარო, განა ადრე არ არის? ხომ იცი, მატარებლების ზუსტი განრიგით მოძრაობენ, თქვა მერის მამამ. რუხი ფეტრის ქუდი მის სახეს უპირონო გამომეტყველებას ანიჭებდა. ისეს ინკოგნიტოდ გზავრობისას, რომ აქვთ ხოლმე ადამიანებს. მატარებელი არ დაგიცდის. ჰო მამა, ვიცი. კედლის საათის გრძელმა შავმა ისარმა კიდევ ერთი დანაყოფით გადაინაცვლა. მგზავრები მატარებლისკენ გაარბოდნენ. მათ თავზე რკინიგზის სადგურის კამარა უზარმაზარი ტაძრის გუმბათივით აღმართულიყო. მატარებელი გადის მესამე ლიანდაგიდან. მატარებელი გადის, მატარებელი გადის. იჩქარე საყვარელო. მისის ვენტურამ მერის ხელი ჩაჰკიდა. მათ სწრაფი ნაბიჯით გაიარეს სადგურის შენობის დარბაზები, რომელთა კედლები მოლაპლაპე მარმარილოთი იყო მოპირკეთებული. მამა უკან მიყვებოდა და ჩემოდანი მიქონდა. უამრავი ხალხი გარბოდა ბაქანზე გამავალი კარისკენ, რომელზეც ნომერი 3 ეწერა. იქვე მდგარ შავ ფორმაში გამოწყობილ გამყოლს სახეს ქუდის წინაფრა უფარავდა. დედა თქვა მერიმ და გაჩუმდა, როდესაც ორთქმავლის ხვამაღალი შიშინი შემოესმა. შემდეგ კი განაგრძო: დღეს გამგზავრება არ შემიძლია, უბრალოდ არ შემიძლია, მზად არა ვარ საამისოდ. რა სისულელეა მერი, შეაწყვეტინა მამამ ხიარულად. უბრალოდ ღელავ, ჩრდილოეთისკენ გამგზავრება მძიმე განსაცდელი როდია. უბრალოდ ჩაჯექი მატარებელში და სამ დანიშნულების ადგილად ჩახვიდოდე, ნურაფერზე იღელვებ. შემდეგ კი გამყოლი შეგატყობინებს საით უნდა წახვიდე. წამოდი ჩამოსაყვარელო, მერის დედამ ქერათმა შავი ხავრდის ქურთქვეშ შეიკეცა. გზავრობა სიამოვნებას მოგანიჭებს. გარდა ამისა, ოდესმე ყველა უნდა დატოვოს მშობლიური სახლი. ადრე თუ გვიან ყველა უნდა წავიდეს. მერი დაიღალა და მშობლებს წინააღმდეგობას ვეღარ უწევდა. კარგი თანახმავარ. მან თავი აიძულა გაელორკინის კარი და გასულიყო ბაქანზე, სადაც ჰაერი ორთქლს შეესქელებინა. იყიდეთ გაზეთის საგანგებო გამოშვება. გაზეთის გამყიდველები ხმამაღლა გაყვიროდნენ ვაგონის კართან. იყიდეთ, ბრალდებულია 10,000 ადამიანი, კიდევ 10,000 ადამიანი. დიდი ამბავი წაიბუზღულა მერის დედამ. ამაზე ფიქრი თავი არ აიტკიო. ის მოფუსფუსებ ბრბოში გზას იკვლევდა. მერე უკან მიყვებოდა სამ მატარებლის ბოლო ვაგონთან მივიდოდნენ. ვაგონში წითელი პლუში სავარძლები ორ რიგად იყო ჩამწკრივებული. ჭერზე მიმაგრებული ნათურების კაშკაშა შუქზე მათ ღვინის ფერი გადაჰკრავდა. ვაგონის კედლებზე სპილენძის ლურსნები ელვარებდა. აი აქ ხომ არ დაჯდები? მისტერ ვენტურამ თავისი ქალიშვილის პასუხს არ დაუცადა, ჩემოდანი სავარძელთან დადგა. შემდეგ უკან დაიხია. მისის ვენტურაც ქვისახოცით შეეხო თავის წისლად შეღებულ ტუჩებს. რაღაცის თქმა დააპირა, მაგრამ გადაიფიქრა. სათქმელი არაფერი ჰქონდა. მშვიდობით, უთხრა მერი მშობლებს მექანიკურად. მშვიდობით საყვარელო, მისის ვენტურა დაიხარა და ფიქრებში წასულმა მერი საკოცა. მისტერ და მისის ვენტურა შეტრიალდნენ. გასასვლელისკენ გაემართნენ. ვაგანზე ჩავიდნენ და სადგურის შენობაში შევიდნენ. მერიმ ხელი დაუქნია, მაგრამ მშობლებს უკან აღარ მოუხედავთ. შემდეგ მერიმ თავისი წითელი პალტო გაიხადა, სპილენძის კაუჭზე ჩამოკიდა და ფანჯარასთან დაჯდა. ვაგონი ნელ-ნელა გაივსა მგზავრებით. რამდენიმე მათგანი დადიოდა და ცარიელ ადგილებს ეძებდა. ლურჯ ჟაკეტში გამოწყობილი ქალი, რომელსაც ჭუჭყიან თეთრ საბანში გახვეული ბავშვი ჰყავდა ატატებული, მერი სავარძელთან წუთით შეჩერდა, შემდეგ კი ვაგონის უკანა ნაწილისკენ გაემართა, სადაც მეტი სიხალვათი იყო. ეს ადგილი დაკავებულია, ქოშინ კითხა მერის სახე აწითლებულმა მსხვილ ტუჩებიანმა ქალმა და გაუღიმა. დანაოჭებულ სახეს ლურჯი თვალები უციმციმებდა, ხელში ყავისფერი ჩანთა ეკავა. არა, აქ არავინ ზის, საპასუხოდ გაუღიმა მერიმ და ფანჯრისკენ მიიწია. ქალმა თავის გაქუცული ყავისფერი ქუდი მოიხადა და ყავისფერი ლაბადა გაიძრო. შემდეგ უჰო ამოიხნეშა და მძიმედ დაეშვა წითელი პლუში სავარძელზე. მეშინოდა, ვაითო მატარებელს ვერ მივასწრო მეთქი, სადაცაა დაიძრება. ლოკომოტივმა ამოიქშინა, შეჯანჯღარდა და შეჩერდა. ვაგონის კარმა გაიჯახუნა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ყველა ვაგონში იყვნენ გამოკეტილნი. ესეც ასე თქვა ქალმა: დავიძარით. მატარებელი ნელა ამოძრავდა ლიანდაგზე. ფანჯარაში აღარაფერი ჩანდა კვამლის ბოლქვების გარდა. ქალმა ჩანთიდან საქსოვი ამოიღო, რბილი მწვანე შალის ზაფისგან ქსოვდა რაღაცას. ოჰ, რა ლამაზია, წამოიძახა მერიმ. ბოლოს რა გამოვა? ბოლოს კაბა გამოვა, ქალმა მოჭიტული თვალების შეავლო მერის. დაახლოებით თქვენი ზომების მქონე ახალგაზრდა ქალისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოეწონება. ქალმა მერის გაუღიმა, იმედი მაქვს, რომ მიუგო და მეტი არაფერი უთქვამს. მატარებელი ჩაბნენებულ გვირაბში მიდიოდა, როდესაც მერის წიმს ხვდა მგზავრებს შორის აყალმაყალი დაიწყო. აქ ორი ბიჭუნა კალის პაწაწინა ჯარისკაცებით თამაშობდა. მათი დედა მოშორებით სავარძლების მეორე რიგში იჯდა და ჟურნალს კითხულობდა. მომეცი, უთხრა უფროსმა შავთვალმა ბიჭმა თავის ძმას. ეს ჩემი ჯარისკაცია, რატომ აიღე? არა მიღია, მიუგო ფერფთვალმა ქერათმიანმა ბიჭუნამ. არა მიღია. როგორ არა დაგინახე და უფროსმა ბიჭუნამ სათამაშო ჯარისკაცი თავის ძმას შუბლში ჩასცხო. ესეც შენ, ახია, შენზე. პატარა, რომელსაც შუბლიდან სისხლი გადმოსკდა, აზულქუნდა. მეზიზღები, ქრუსუნებდა ის, მეზიზღები. კარგი, გეყოთ, გეყოთ, თქვა მერის გვერდით მჯდარმა ქალმა. წინ გადაიხარა და ბიჭუნას თავისი რბილი თეთრი ტილოს ცხვისახოცით სისხლი ფრთხილად მოსწმინდა. გცხვენოდეთ, ბავშვებო, ეს სულელური სათამაშოები ვერ გაგიყვიათ. ბიჭუნამა ქალს შეუბღვირა და თამაში განაგრძეს. ქალი საზურგეს მიაყნა. არ ვიცი რა ეშველებლად ახლანდელ ბავშვებს, ძალიან ჭირვეულები არიან. ამოიოხრა მან და კვლავ ქსოვას შეუდგა. უესად ფანჯებში კაშკაშა შუქმა შემოანათა. შეხეთ, თქვა მერიმ, გვირაბიდან გამოვედით. მატარებელი პირქუშ უღიმღამო დღეში გავიდა. ლიანდაგის მიწაყრილის ორივე მხარეს შემოდგომის გახირეოკებული მინდვრები იყო გადაჭიმული. ცაში მზის ნარინჯისფერი დისკო ეკიდა. როგორი კვამლიანი ჰაერია, წამოიძახა მერიმ. არასოდეს მინახავს ასეთი უცნაური ფერის მზე. ტყეები იწვის, მივიგო ქალმა. წელიწადის ამ დროს ქარს ყოველთვის მოაქვს კვამლი ჩრდილოეთიდან. მოგვიანებით ჰაერი კიდევ უფრო კვამლიანი იქნება. ლიანდაგის მახლობლად გამოჩნდა და შემდეგ გაუჩინარა და ხის ქოხი. ფანჯრები აჭედილი ჰქონდა. ნეტავრისთვის ააგეს ეს სახლი ასეთ უკაცრიელ ადგილას. საცხოვრებელი სახლი არაა, უწინ აქ ამ ხაზის პირველი სადგური იყო. ახლა აღარ იყენებენ, ამიტომაცაა დაკეტილი. ამ ხაზზე ახლა მხოლოდ ჩქარი მატარებლები დადიან. ბორბლების რიტმული ხმაურით გაბრუებული მერი კვლავ ფანჯარაში იყურებოდა. ერთ-ერთ ნაყანებში მან დაინახა გადაჯვარედინებული ძელებისგან გაკეთებული საფრთხობელა. მის ძირში სიმინდის ფუჩაში ლპებოდა. საფრთხობელას შავ, დაგლეჟილ პალტოს ქარი არხევდა. ამოცნაური ფიგურის ქვეშ ყვავები მიწაზე მიმობნეულ სიმინდის მარცვლებს კენკავდნენ. მატარებელმა სვლას მოუმატა. ვაგონ რესტორანში ერთ ფიჯან ყავას დავლევ, უთხრა ქალმა მერის, ხომარ წამოყვებით. სიამოვნებით, მიუგო მერიმ, თან უხსას გავმართავ. ისინი წამოდგენდა წინა ვაგონისკენ გაემართან. ეს მწელთა ვაგონი იყო და გაბოლმა ჰაერმა მერის თვალები აუწვა. ფანჯებთან ბანკო სათამაშო მაგიდები იდგა. მამაკაცები პოკერს თამაშობდნენ. თეთრხალათიან ოფიციანტებს სასმელი დაქონდათ. ხმამაღალი სისილი და ყინულის კუბურების სკრიალი ისმოდა. შემდეგი ვაგონ რესტორანია, უკან მოუხედავად ჩაილაპარაკა ქალმა. კარი გააღო, მოქანავ პლატფორმა გაიარა და მომდევნო ვაგონში შევიდა. მერე უკან მიყვებოდა. ვაგონ რესტორანში პრიალა ხის მაგიდებზე ვაშლი, ქლიავი და სათფურში მოყვანილი კენკრა ეწყო, რომელთაც წითელი პლუში სავარძლებზე ცხდარი მგზავრების შეექცეოდნენ. რეპროდუქტორიდან ჩუმი მუსიკა გაისმოდა. ქალი ორადგილიან მაგიდასთან შეჩერდა და მერი შესთავაზა დაჯექიო. რას შეუკვეთავთ, იკითხა თეთრ კოსტიუმში გამოწყობილმა შავკანიანმა ოფიციანტმა, რომელიც შემოჩნელად მოსულიყო მათ მაგიდასთან. ხელში ფანქარი და ბლოკნოტი ეჭირა. მან ყინულიანი წყალი მოუტანა ორივეს. ჯანჯაფილის ლუდს დავლევდი, თქვა მერიმ. მე კი ყავა ნაღები და შაქარი მომიტანეთ, გაუღიმა ქალმა ოფიციანტს, რომელმაც თეთრი კბილები გააელვა და თავის ბლოკნოტში რაღაც იეროგლიფები ჩაწერა. შეკვეთილი სასმელები მოიტანეს, ყავა მოჭიქული მწვანე კერამიკული ფინჯნით და ჯანჯაფილის ლუდი, რომელსაც თავზე პაწაწინა ვერცხლისფერი ქაფი ეხურა. მაღალი ჭიქის ფსკერზე წითელი ალუბალი იდო. რა გემრიელია, წამოიძახა მერიმ. ვაგონ რესტორანში უწინ არასდროს ყოფილვარ, შესანიშნავია. ჰო, დაეთანხმა ქალი, რომელსაც ყავის ოხშიურიანი ფინჯნისთვის თითები შემოეჭლა. სარკინიგზო ხაზის ფლობელები ცდილობენ, რომ მგზავრობა სასიამოვნო იყოს. უჩინარი დინამიკიდან გამოწყვეტლივ იღვრებოდა მუსიკის ხმები. მერიმ ჯანჯაფილის ლუდის უკანასკნელი წვეთები დალიან, ჭიქა გადააფრუნა და პეშში ჩავარდნილი ტკბილი ალუბალი პირში ჩაიდო. გარეთ ფანჯრის ჩარჩოების მიღმა ნარინჯისფერი მზე ჩადიოდა. ახლა უფრო პატარა იყო, ვიდრე მაშინ, როდესაც მერიმ ის უკანასკნელად დაინახა. ნარინჯისფერს მოწითალო ფერი შერეოდა. მალე დაღამდება, შენიშნა მერიმ და თვალი შეავლო უსიცოცხლო პეიზაჟს, რომელიც ნელ-ნელა ბნელში ეფლობოდა. მგზავრობისას დრო შემოჩნელად გადის, თავი დააქნია ქალმა. მატარებელში ისეთი სიმყუდროვეა. უკვე მეხუთე გაჩერება გავიარეთ, ეს კინი შესომსაცა, გრძელ გვირებში შევალთ. ჩვენს ვაგონში ხომ არ დაბრუნდეთ? დაბრუნდეთ, ვახშმი საფასური ახლა გადავიხადოთ. არა, მეუგო ქალმა, უბრალოდ მგზავრობის ბოლოს ამ თანხას თქვენს ქვითარში ჩაწერენ. ის წამოდგა და თავისი ვაგონისკენ გაემართა. ფეხებს ძიმედ ადგამდა, ვაგონის ქანაობის გამო ძირს ომარ დავარდნილიყო. როდესაც თავიანთ ადგილებზე დასხდნენ, ქალმა კვლავ განაგრძო ქსოვა, მერი კი თვალმოუჩორებლად უყურებდა უკაცრიელ მინდვრებს, რომლებიც მის წინ ჩნდებოდნენ და მალევე ისევ ქრებოდნენ. ვაგონის ბოლოში ვიღაცის ნებიერა ბავშვი ატირდა. სამი კომერსანტი წამოდგა და კოქტეილ ბარისკენ გაემართა. ტორტმანებდნენ და იცინოდნენ. ჭერზე მიმაგრებული ნათურები უძრავ მოციმციმე ვარსკვლავებს გავდნენ. გააწყალა გულიამნა ბიჭორმა, თქვა ერთმა მათგანმა. გეთანხმები, თქვა მეორემ. სამივეს ერთნაირი ფეტრის ქუდები ეხურა და ერთმანეთს გავდნენ. ვაგონი ბორძიკით, ქანაობით გაიარეს. ბავშვი კვლავ ტიროდა. ისე თითქოს არასოდეს აწყნარდებოდა. მატარებელი კიდევ ერთ გვირაბში შევიდა. გვირაბის ჩამოქებული კლდოვანი კედლები სწრაფად გარბოდნენ. ბორბლები უზარმაზარი საათის კბილანებივით ხმაურობდნენ. ვაგონის კარი გაიღო და წვრილმანმა მოვაჭემ ტორტმანით გაიარა ვაგონი. თან გაიძახოდა. კამფეტები, ბატიბუტი, თხილი, იყიდეთ კამფეტები, ბატიბუტი, თხილი. შოკოლადს ვიყიდი, შევექცეთ, თქვა ქალმა, თავისი ყავისფერი ჩანთა გახსნა და გაცოტილი ხალჩანთა ამოიღო. არა, არა, შეეპასუხა მერი, გთხოვთ, მე გადავიხდი საფასურს. არაფრის გულისთვის ვირფასო, თქვა ქალმა, მე დაგპატიჟებთ. თქვენ კი ფული დაზოგოთ, რომ მგზავრობის საფასურის გადახდა არ გაგიჭირდეთ. გამყიდველი მათ სავარძელთან შეჩერდა, წითელი ქუდი კეფაზე გადაიწია და ცერა თითები წითელ და თეთრზოლებიანი აბრეშუმის ჟილეში შეყო. რა გნებავთ თქვა მოწყენით, შემიძლია შემოგთავაზოთ. ის გაჩუმდა, ქალს ყურადღებით დააკვირდა და ხრიწიანად გაიცინა. ისავ ამ ხაზზე მგზავრობ, ხმადავდა თითქოს საიდუმლოდ თქვა მან. ამჯერზე ვერავითარ სარგებელს ვერ ნახავ, ხელშეკრულება ხელმოწერილია, დაბეჭრილი და საჭირო ადგილას მიტანილი. ძალიან დარწმუნებულის ნუხარ ბერტ, გაუღიმა ქალმა, დროდადრო ბუღალტრებიც კი ცდებიან. ბუღალტრები შეიძლება შესცენ, მაგრამ ჩვენი უფროსი არ ცდება, ეშმაკურა ჩაიცნა ბერტმა, ყველაფერი მოაგვარა, პირადად, ამჯერად პირადად. ქალმა ხმამაღლა გაიცინა. თო რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით იმ შეცდომის გათვალისწინებით, რომელიც მან ბოლოს დაუშვა. მატარებლების ზედახაზზე გადაიყვანა და მგზავრები მოხვდნენ წალკოჩი, სადაც ბავშვებივით ლაღობდნენ და ტაროლებივით ბედნიერნი იყვნენ. გგონია მის სურვილს დაემორჩილებოდნენ და ქვედა ხაზზე დაბრუნდებოდნენ არავითარ შემთხვევაში. ბერტი მაიმუნივით დაიმანჭა. ჰო, თქვა მან მორჩილად, ვფიქრობ მოგებიდან გარკვეულ პროცენტს იმსახურებ. სწორედ ამიტომ იმყოფები აქ ახლა, თქვა ქალმა, შოკოლადის ფილას ავიღებ. დიც თუ პატარა, სდიც მიუღო ქალმა და 25 ცენტი გაუწოდა. აბა კარგად იყავი, უთხრა ბერტმა და დამშვიდობების ნიშნად ქუს შეეხო. იღბლიან ნადირობას გისურვებ და გასასვლელს გაყვა. თან მონტორონად იმეორებდა: კანფეტები, ბატიბუტი, თხილი. საწყალი ბერტი, უთხრა ქალმა მერის და შოკოლადის ფილას ქაღალდი მოაძრო, ისე რომ ფოლგა არ გაუხსნია. მარტოობით იტანჯება, როდესაც არავინ ელაპარაკება. ეს მგზავრობა იმდენ ხანს გრძელდება, რომ ალბათ მეორე ამ მატარებელში არავინ ჩაჯდება. ქალმა შოკოლადი გატეხა და დიდი ნატეხი მერის გაუწოდა. შოკოლადი მსუყე და არომატული იყო. წაიდუდნა მერიმ, რა სურნელოვანია. მან მოკვიჩა და მოწუწნა შოკოლადი. ტკბილი სითხე ყელში ჩაეყვარა. გონი ბევრი რამ იცით ამ მატარებლით მგზავრობის შესახებ, უთხრა მერიმ ქალს. ხშირად გგზავრობთ ხოლმე? მართოც შემო, რა თქმა უნდა, რაც თავი მახსოვს, მგზავრობ ყველაზე უფრო ხშირად ამ ხაზზე. გასაკვირი არა, მართლაც კომფორტული მატარებელია, როგორ ზრუნავენ მგზავრებზე. საუზმე, სასმელები, ბანკო, სათამაშო ვაგონი, სავარძლები ვაგონ-რესტორანში. თითქმის ისეთივე დონის მომსახურებაა, როგორც კარგ სასტუმროში. ქალმა მერის ალმოცერად გადახედა. დიახ, ჩემო კარგოც, ცივად თქვა მან, მაგრამ გასწოდეთ, რომ ყოველივე ამის საფასური უნდა გადაიხადოთ. ბოლოს უნდა გადაიხადოთ. მატერიალურად დაინტერესებულნი არიან, რომ მგზავრობა სასიამოვნო იყოს. რკინიგზის კომპანია მხოლოდ მეგობრული გრძნობებით როდი ხელმძღვანელობს. ალბათ მართალი ხართ, გაეცნა მერის, ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მითხარით, რა მოხდება, როცა მატარებლიდან ჩავალთ. ტურისტულ რეკლამებში არაფერი ნათქვა იმის შესახებ, თუ როგორი ჰავაა ქვეყნის ჩრდილოეთში და როგორი ადამიანები ცხოვრობენ იქ. სრულიად არაფერი. ქალი თავის საქსოვზე დაიხარა, განასკული ძაფი გაასწორა და ქსოვა განაგრძო. გონი ბოლომდე მგზავრობთ, თქვა მან. კი, ბოლომდე, მამა მითხრა, რომ გადაჭდომა არ დამჭირდება და რომ გამყოლი მეტყვის სად უნდა წავიდე შემდეგ. ბოლო სადგური, წაიჩურჩულა ქალმა, დარწმუნებული ხართ? დიახ, ყოველ შემთხვევაში ასაწერია ჩემს ბილეთში. უცნაური ბილეთია, შავ ფონზე წითლად აწერია: მეცხრე სამეფო. რა უცნაური სახელწოდება აქვს რკინიგზის სადგურს? დროთა განმავლობაში ყველაფერს ეჩვევი, თქვა ქალმა. ისე თითქოს თავის თავს ელაპარაკებოდა. ეჩვევი სივრცის აბსურდულ პატარა დანაყოფებს, ქვედანაყოფებს და სახელწოდებებს, მაგრამ საკმარისი ერთი პატარა მოძრაობა, ერთი ჟესტი, რომ მთელი ეს კონსტრუქცია დაინგრეს, ნაწილებად დაიშალოს. კარგად არ მესმის, რას გულისხმობთ, თქვა მერიმ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩემო ძვირფასო, დამავიწყდა, რომ ამ საკითხებში საკმაოსად გარკვეული არ ხართ. წრეებზე ვლაპარაკობდი, მაგრამ მითხარით, ჩვენი მატარებლების გზავებს რამე უჩვეულოს ხომ არ ატყობს? დიახაც ვატყობ, უპასუხა მერიმ და მიიხედ მოიხედა. დიახაც ვატყობ, გაიმეორა მან დაბნევით. ჩემი აზრით, კარგად გამოიყურებიან. გონი, ზედმეტად ფრთხალი ვარ, ამოიოხარ ქალმა. ფანჯრის მიღმა წითელი ნეონის ნათურები აცივცივდა და მეექვსე სამეფო სადგურთან მატარებელმა სვლა შეუნელა. ვაგონის კარი გაიღო. გამყოლი მივიდა ქერათმიან ქალთან, რომელსაც წითლად შეღებილი ტუჩები ჰქონდა. ქალი გაფიცდა, ქურქში გაეხვია და მოიკუნტა. ჯერ არა, თქვა ქალმა, გთხოვთ, ჯერ არა, ეს ჩემი სადგური არაა, ცოტა მაცალეთ. თქვენი ბილეთი მიჩვენეთ, თქვა გამყოლმა. ქალმა სისხლისფერი ტუჩები მოილოკა. დავკარგე, ვერ პოულობ, თქვა ქალმა. მარჯვენა ხელთა თმანშია, მშვიდად უთხრა გამყოლმა. იქ გაქვთ დამალული. ქალს გაბრაზება დაეტყო, მან მკვეთრი მოძრაობით გაიძრო ხელთა თმანი მარჯვენა ხელიდან. წითელი მუყაოს ნაჭერი ამოიღო და გამყოლს მიაჩეშა. გამყოლმა ბილეთი გახია და ქალს მცირე მონაჭერი მისცა. უნდა გადაშდეთ, რომ დინარაზე გადახვიდეთ, თქვა გამყოლმა. ჯობია ახლავე გაემზადოთ. ქალი არ შერხეულა, გამყოლმა მას ხელით დაცა. მაპატიეთ, უნდა წახვიდეთ, ამ მატარებელში თვითნებური ქცევა დაუშვებელია. მგზავრების მხოლოდ გარკვეული რაოდენობა გადაგვყავს. მივდივარ, ამაზე თქვა ქალმა. ხელი გამიშვით, მტკივა. ის წამოდგა, ამაყად თავწეული მიდიოდა. მისი ჟოლოსფერის შარის ქვედატანი გამომწვევად ირხეოდა. ბაქანზე ორი მცველი ელოდა. ნეონის წითელ შუქზე მერიმ დაინახა, რომ მცველები ქალს ორივე მხრიდან ამოუდგნენ და ჭიშკარში გაიყვანეს. გამყოლი ვაგონში დაბრუნდა. შუბს წითელი აბრეშუმი ცხვისახოცით იმშრალებდა. როდესაც მერის სავარძელს ჩაუარა, მის მეზობელ ქალს გაუღიმა. ღრმა შავ თვალებში სიცილის ცივი წინწკლები უკრთოდა. ჩვეულებრივ, მგზავრები არც ისე ბევრ პრობლემას გვიქმნიან, როდესაც მატარებელი მათ სადგურთან ჩერდება, თქვა მან. ქალმაც გაუღიმა, მაგრამ ის სიხმა სევდიანა ჯღერდა. ჰო, ისინი ძირითადად არაფერს აპროტესტებენ, როდესაც მათი რო დგება, ყველაფერს ეთანხმებიან. რასეთანხმებიან, მერი ცნობის მოყვარეობით შეავლო თვალი ორივეს და გაახსენდა ქერათმიანი ქალის შეშინებული სახე, ნამიანი, სისხლისფერი ტუჩები. გამყომა ქალს თვალი ჩაუკრა და ვაგონი გაიარა. კედლებზე ნათურები სანთლებივით ენთო. ვაგონს მომრგვალებული ჭერი ჰქონდა. სადგური წითელი შუქი ფანჯებში იჭრებოდა და მგზავრების სახეებს ალისფრად ღებავდა. შემდეგ მატარებელი კვლავ დაიძრა. რასეთან ხმები, ან კვლავ იკითხა მერიმ, უნებურად შეაჟრჟოლა, თითქოს ცივმა ქარმა დაუბერაო. გცივა წვირფასო, არა შეეპასუხა მერი. რასეთან ხმები, ან იმას, რომ დანიშნულების ადგილას მატარებელი უნდა დატოვონ, მიუგო ქალმა და მარჯვად გაუყარა ჩხირის საქსოვს. მერი მის ხელებს აკვირდებოდა. გზავრები ბილეთებს ყიდულობენ, განაგზო ქალმა. თან თვლებს მდუმარედ ითვლიდა. ისინი ირჩევენ მატარებელს, მარშრუტს, ყიდულობენ ბილეთებს და ამიტომ დანიშნულების ადგილას უნდა ჩავიდნენ. ვიცი, მაგრამ ის ქალი ისეთი შეშინებული იყო. დიახ, ზოგჯერ ასეთი მგზავრებიც მინახავს. ბოლო წუთს შიში შეიპყრობთ ხოლმე. ძალზე გვიან ხვდებიან ყველაფერს და ნანობენ, რომ ბილეთი იყიდეს. სინანულით ვერაფერს გააწყობენ. ყველაფერი წინასწარ უნდა გაეთვალისწინებინათ. არ მესმის, რატომ არ შეიძლება გადაიფიქო და ვაგონში დარჩე. ხომ შეეძლო დამატებითი თანხა მგზავრობის ბოლოს გადაეხადა. რკინიგზის კომპანია მგზავრებს ამის უფლებას არ აძლევს, თქვა ქალმა. ეს არეულობას გამოიწვევს. მერე მამოიოხრა. რას იზამ, ყოველ შემთხვევაში დანარჩენი მგზავრები კმაყოფილნი არიან. კმაყოფილნი არ არიან, საშინელება სწორედ ესაა. საშინელება, მერე ხმას აუწია, რას გულისხმობთ, საშინელება. ისე ლაპარაკობ, თითქოს ძალზე იდუმალი რამ ხდება. გაუგებარი არაფერია, მგზავრები იმდენად გულგრილნი, იმდენად განურჩეველნი არიან, რომ არადარდებთ, სადაც მიემგზავრებიან, არ აინტერესებთ, სადაა დანიშნულების ადგილი და ასეთ მდგომარეობაში იქნებიან, სადაც მეცხრე სამეფოში ჩავლენ. კი, მაგრამ რა არის მეცხრე სამეფო? მოუთმელა წამოეძახა მერიმ და საღაზე ისეთი ტანჯვა გამოეხადა, თითქოს ესესა ატირდებაო. რა არის ეს საშინელი მეცხრე სამეფო? ნუ ტირით და უყვავა მას ქალმა, შოკოლადი მიირთვით, მე ამ ხელა ფილას ვერ შევჭამ. მერიმ კვლავ ჩაკბიჩა ერთი ნაჭერი, შოკოლადს მომწარო გემო ჰქონდა. უფრო ბედნიერი იქნებით, თუ კი არაფერი გეცოდნებათ, ალერსით მიმართა მას ქალმა. როცა მეცხრე სამეფოში მოხვდებით, ნახავთ, რომ ის არც ისე ურიგოა. მგზავრობა დიდხანს გასტანს და ჰავა ნელა, ძალიან ნელა შეიცვლება. როდესაც ადამიანი გაკაჟებულია, სიცივე არც ისე ძნელად ასატანია. ფანჯარაში გაიხედეთ, გვირაბის კედლებს ყინული მოედო, მაგრამ ამას არავინ არ მჩდევს და არავინ წუწუნებს. მერიმ შეხედა შავ კედლებს, რომელთა შორისაც მატარებელი მოძრაობდა. ლოდების ნაპრალებში კენურის თეთრი ნაღვენთები მოჩანდა. გაყინული ლოდები, რომლებზეც მატარებლის შუქი ირეკლებოდა, ისე ლაპლაპებდა, თითქოს ვერცხლისა იყო. მერი შეკრთა. რომ ცოდნოდა არ წამოვიდოდი, აქ არ დავრჩები, არ დავრჩები, წამოიძახა მან. მომდენო მატარებლის შინ დაბრუნდები. რკინიგზის ამ ხაზზე საპირისპირო მიმართულების მატარებლები არ დადიან, ჩუმა თქვა ქალმა. როდესაც მეცხრე სამეფოში მოხვდებით, უკან ვეღარ დაბრუნდებით. ის გაყინული ნების სამეფოა, მრავალი სახელი აქვს. შემთთვის სულ ერთია, მომდენო გაჩერებაზე ჩამოვალ, არ დავრჩები მატარებელში, სადაც ეს ამაზრზენი ადამიანები იმყოფებიან, განაარიციან სად მიემგზავრებიან, განაარანაკლებთ ეს ბრმები არიან, თქვა ქალმა და მერის ჩააშტერდა. ბრმები. კი, მაგრამ თქვენ წამოიძახა მერიმ და რისხვით მიუბრუნდა ქალს. ალბათ თქვენს ბრმა ხართ. ხმაღლა ლაპარაკობდა, მაგრამ მისთვის ყურადღება არავის მიუქცევია, არავინ მობრუნებულა, რომ შეეხედა რა ხდებაო. არა, თქვა ქალმა მოულოდნელი არერსით. ბრმა არ ვარ, არც ყრუ, მაგრამ ვიცი, რომ მატარებელი არსად შეჩერდება, სანამ მეცხრე სამეფოს არ მივაღწევთ. არაფერი გესმით, მერი ატირდა. ჩემი ბრალი არაა, რომ ამ მატარებელში ჩავჯექი, მშობლებმა მაიწულეს. კი, მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაგიწევიათ, როდესაც ბილეთი იყიდეს, მიუგო ქალმა. წინააღმდეგობა არ გაგიწევიათ, როდესაც ამ მატარებელში ჩაქსვეს, ასე არაა, ხომ დაეთანხმეთ მათ? ეს დანაშაული არაა, წამოიძახა მერიმ სასწარკვეთით, მაგრამ ქალი საყვედურით უყურებდა და მერიმ იგრძნო, რომ ცხვენოდა. დანაშაულიო, ყურის წამღებად ჭახჭახებდნენ მატარებლის ბორბლები. მრგვალი შავი ფრინველების მსგავსად. დანაშაული, დანაშაული, დანაშაული. დანაშაულიო, წკარუნებდნენ საქსოვი ჩხირები. თქვენ არ გესმით, კვლავ დაიწყო მერიმ, ნებო მომეცი დაგიხსნათ. ვცდილობდი შინ დარჩენილიყავი, მართლა არ მიდოდა წამოსვლა, სადგურზეც კი ვცდილობდი დაბრუნებულიყავი. მაგრამ არ დაბრუნდით, თქვა ქალმა და მწვანე ძაფი ჩხირზე დაახვია. სევდიანი თვალები ჰქონდა. გადაიფიქრეთ და ახლა ვერაფერს გააწყობთ. მერი უეცრად წელში გაიმართა, ცრემლიანი თვალები შეხედა ქალს და გამომწვევად უთხრა. ჯერ კიდევ შემიძლია ყველაფერი გამოასწორო. მატარებელს გავაჩერებ, საავარიო მუხრუჭით. ქალს სახე უეცარმა ღიმილმა გაუნათა. მერი საღტაცებით უყურებდა. ოხ, წაისურჩულა მან, რა კარგია, როგორი გაბედული ყოფილხართ. თქვენ გამკლავდებით მათ, თავისუფალი ნების მხოლოდ ერთი გამოვლინების საშუალება გაქვთ. მეგონა თქვენი ნება გაყინული იყო, ახლა გადარჩენის შანსი არსებობს. რას გულისხმობთ? ეჭვით დაკითხა მერი. რა შანსი? გაქცევის შანსს გულისხმობ. მის მიერ ახლა მეშვიდე სადგურს ვახლოვდებით. ამ მარშრუტს კარგად ვიცნობ. დრო ჯერ კიდევ გვაქვს. გაცნობებთ, როდის ჯობია დამხურჭება, რომ გაქცევა შეძლოთ. სადგურის ბაქანი უკაცრიელი იქნება, რადგან იქ მატარებელში არავინ ჩდება და არც მატარებლიდან ჩამოდიან. საიდან იცით? ვითომ უნდა გენდოთ? როგორი ეჭვიანი ხართ? ქალის ხმაში ალერსი ისმოდა. მე ყოველთვის თქვენს ხარეზე ვიყავი, მაგრამ ამას ვერ გიმხელდით. ვერ დაგეხმარებოდით, თუ კი თვითონ არ მიიღებდით გადაწყვეტილებას. ეს ერთ-ერთი აუცილებელი წესია. რა წესებზე საუბრობთ? რკინიგზის კომპანიის წესებს გულისხმობ. ხომ იცით, ყოველ ორგანიზაციას თავისი წესდება აქვს იმისთვის, რომ მისი საქმიანობა შეუფერხებლად მიმდინარეობდეს. ახლა მეშვიდე სამეფოს უახლოვდებით, განაგზო ქალმა. ვაგონის ბოლოსკენ წადით, ვერავინ დაგინახავთ. დაამუხრჭეთ და რაც უნდა მოხდეს, ყურადღება არ მიაქციოთ, გაიქეცთ. კი, მაგრამ თქვენი კითხვა მერე მგან არ წამოყვებით? მე ვერ წამოყვებით. გარდატეხა თქვენში უნდა მოხდეს. თვითონ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება და შესაბამისად მოიქცეთ. მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ მალე ნახავთ. როგორ? ვერ ხვდები. ხომ მითხარით, რომ მატარებლების საპირისპირო მიმართულებით არ დადიან? ხომ მითხარით, რომ ვერავინ ახერხებს თავის დახსნას მეცხრე სამეფოდან? გამონაკლისებიც არსებობს, უთხრა ქალმა ღიმილით. მე ყველა წელს როდი ვემორჩილები. ახლა კი უნდა იჩქაროთ, სასაა სადგური გამოჩნდება. უკვე დროა. ერთი წუთით მაცადე, ჩემი ჩემოდანი უნდა ავიღო, ჩემი ნივთები. ჩემოდანი დატოვეთ და არიგა ქალმა. არ დაგჭირდებათ, მხოლოდ ხელს შეგიშლით. მაგრამ არ დაგავიწყეთ, უსწრაფესად უნდა გაიქცეთ. მან ხმას დაუწია. განათებულ ჭიშკარს დაინახავთ, მასში არ შეხვიდეთ. კიბეზე ადით, თუნდაც შავი საფეხურები ქონდეს. თუნდაც იქ ხვლიკები დაინახოთ, დამიჯარეთ და კიბეზე ადით. კარგი, დაეთანხმა მერი. წამოდგა ქალს ჩაუვარდა და ვაგონის ბოლოსკენ გაემართა. კარგი. ნელა დაბნეული მიდიოდა. ყურადღებას არავინ აქცევდა. ვაგონის ბოლოს მან ხელი გაიწნა და მოქაჩა ზონარს, რომელზეც საავარიო მუხრუჭი ეწერა. უეცრად სიჩუმეს სირენის შემზარავმა ხმამ გაარღვია. მერი მკარი გააღო და გავიდა მოქანავე პლატფორმაზე, რომელიც ვაგონებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. გაისმა დაკბილული ბორბლების საშნელი, ღრჭიალი და მატარებელი გაჩერდა. ეს მეშვიდე სამეფოს უკაცრიელი ბაქანი იყო. მერი ერთი ნახტომით გადააფრინდა მატარებლის სამ საფეხურს და ცემენტის ბაქანზე აღმოჩნდა. ტერფები სკიოდა. მატარებელში გამყოლები აყვიდნენ. ჰეი რონ, რა მოხდა? ხრიწიანდი კითხა ვიღაცამ. ვაგონებში წითელი ნათურები აინთო. არაფერი ვიცი, მეგონა მატარებელი შენ გააჩერა, ელ. წინ მოჩანდა წითელი ნეონის ნათურებით გაჩირაღნებული ჭიშკარი, საიდანღაც ჯაზ მუსიკის სინკოპები მოისმოდა. არა, ჭიშკაში გასვლა არ შეიძლებოდა. მერი მარჯვნივ ჩაბნელებული ვიწრო კიბე დაალანდა, შეტრიალდა და კიბისკენ გაიქცა. ქვის კედლები მისი ნაბიჯების ექოს გადმოსცემდნენ. სუთქვა ეკროდა. შეხეთ, ეს ქალია, მირბის. დაიჭირეთ სწრაფად. წითელი შუქი სულ უფრო უახლოვდებოდა. თუ მგზავრი გაგვექცევა, სამსახურს დავკარგავთ. მერი კიბესთან წამით შეჩერდა და უკან მიიხედა. დაინახა მატარებლის ფანჯრები, უღიმღამო, უსიცოცხლო ოქროსფერი კვადრატები. გამყოლები ვაგონებიდან ჩამორბოდნენ და მერის მისდევდნენ. ჭიშკრის წითელი ნეონის შუქზე მათ სახეებს სისხლისფერი ედო. გამყოლების ფარნები ერხეოდნენ და ბოლოვდნენ. მერიც ყვირილი ყელში გაეჩხირა. ის შეტრიალდა, რათა შავი ციცაბო საფეხურები აერბინა. ლოყაზე აბლაბუდა მოედო, მაგრამ ყურადღება არ მიუქცევია. ბორძიკობდა, ხორკლიან კედელს ეყნობოდა, თითები ეკაწრებოდა. ბოლოს გამყოლთა ყვირილი მიწყდა. შემდეგ მერიმ გაიგონა, რომ მატარებელი დაიძრა და რახრახით გააგრძელა გზა გაყინულ ლიანდაგებზე. მერი წამით დაიხარა გამჭვარდლული კედლისკენ სულის მოსათქმელად. ქოშინებდა, პირში მომწარა გემოს გრძნობდა, თავისუფალი იყო. შემდეგ ის კვლავ აუყვა ჩაბნელებულ კიბეს. ახლა საფეხურები უფრო ფართო და გლუვი იყო, ჰაერი კი უფრო სუფთა და გამჭვირვალე. საიდანღაც გაისმა ზარების რეკვის ხმა. როგორც ჩანს, მახლობლად საათიანი კოშკი იყო. როდესაც მერიმ კიბის მორიგ ბაქანს მიაღწია, მზის ხივებში გაეხვია. ჰაერის, მიწისა და ახალგათიბული ბალახის დავიწყებული ტკბილი სურნელი იგრძნო. წინ მოჩანდა თაღი, რომელიც ქალაქის პარკში გადიოდა. მერი კიბის თავზე ავიდა. მზის კაშკაშა სხივებისგან მზერადაბინდული, მათ ოქროსფერ ქსელში გახვეული თვალებს ახამხამებდა. მიწიდან თეთრი და ლურჯი მტრედები აფრინდნენ და მის თავზე დაიწყეს ტრიალი. სადღაც ბუჩქებში ბავშვები თამაშობდნენ და იცინოდნენ. პარკის ირგვლივ მოჩანდა თეთრი გრანიტის წვეტიანი მაღალი კოშკები, რომელთა ფანჯები მზეზე ლაპლაპებდა. თითქოს მტრედით დაბრუნებული მერი ბილიკს გაყვა. ბილიკზე თეთრი ქათქათა კენჭები ეყარა. გაზაფხული იყო. ქუჩის კუთხეში ქალი ყვავილებს ყიდდა და ღიღინებდა. მერიმ დაინახა თეთრი ვარდებითა და ნარგიზებით გავსებული კოლოფები, რომლებზეც მწვანე ფოთლები იყო შემოვლებული. ყავისფერ ლაბადიანი ქალი ყვავილებს თითქოს ეალერსებოდა. როდესაც მერი ქალს მიუახლოვდა, მან თავი ასწია და მერის სიყვარულით აღსავსე ცისფერი მზერა შეაგება. გელდებოდით, ჩემო საყვარელო, თქვა მან.
ქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ სილვია პლატის მოთხრობას „მერი ვენტურა და მეცხრე სამეფო“, რომელიც გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა ზურა ჯიშკარიანმა. ზურა, მოთხრობის დიდ ნაწილს სიზმრის შეგრძნება გასდევს, იმის მიუხედავად, რომ ის თავიდან თითქოს არ გავს სიზმარს და ცხოვრებისეული დრამასავით იწყება, ხომ? თინეიჯერი მერი რკინიგზის სადგურზე მშობლებთან ერთად მიიკვლევს გზას თავისი მატარებლისკენ, რომელიც ესესაა გაო. და უკვე შემდეგ რეტროსპექტივაში ხვდებით, რომ მოთხრობა სიმბოლოებითაა გაჯერებული, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იმით, რასაც თავიდან ხედავთ. რა როლი აქვს მშობლებს ამ მოთხრობაში? რატომ არიან ისინი ისეთები, როგორებიც არიან და რა ხდება დასაწყისში?
მე მშობლების მიმართ ძალიან ცუდი განწყობა გამიჩნდა. აი ესეთ შეგრძნება გამიჩნდა, თითქოს გრძალავენ თავის ბავშვს და საერთოდ არ აქვს ემპათია მის მიმართ. ანუ ევნება ჩაჯექი ამ მატარებელში და იჯექი ბოლომდე, სანამ არ ჩახვალ იქ. სად მიდის საერთოდ ეს მერი ვენტურა?
მეც ესეთი აზრი მქონდა თავდაპირველად, რომ ეს არის უკვე გარდაცვლილების მატარებელი, მაგრამ ხომ არ არის ეს უფრო ცხოვრებისეულ გზაზე დაყენების მომენტი, როდესაც თინეიჯერი გადადის ზრდასრულობის ასაკში და სწორედ ეს არის პლატფორმაზე ამ მატარებელში ჩაჯდომა და რომელ მატარებელში ჯდები, მაგას ამ შემთხვევაში მერის უწყვეტენ მშობლები და გარემოც.
თუ მაგ კუთხით შევხედავთ, რომ ეს არის, უკვე
შემდეგ ბოდიში გაწყვეტენ, უკვე შემდეგ შედიან ისინი მკვდრების სამყაროში.
თუნდაც რო ავიღოთ ესეთი კუთხით, რომ მაგალითად ეს არის ის მომენტი, რომ თინეიჯერი სიმბოლურად უნდა მოკვდეს იმისთვის, რომ თავის ცხოვრება დაიწყოს, ახალი ცხოვრება დაიწყოს. ეს ინიციაციის პრაქტიკები კაცობრიობა სულ ქონდა. უბრალოდ აი ბევრი მოაზროვნე ამბობს, რომ ჩვენს დროში ინიციაციის პრაქტიკები რო გაქრა, ამიტომ არის ასეთი დომხალი. ამიტომ ყავს man child, ეგეთი ცნება, მამაკაცი ბავშვი, რომელიც ვერასდროს ვერ გამოდის ბავშვის ასაკიდან, ხო? იმიტომ რომ რაღაც დროს ინიციაცია არ მოხდა, რაღაც კენეულდა მოხდა, სიმბოლოთ უნდა მოკვდეს ადამიანი ერთი ასაკისთვის და დაიბადოს მეორე ასაკისთვის.
ეს ხდება იმითი, რომ თვითონ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას.
და აი მან მაშინ ორმაგად ტრაგედიას ვღებულობთ აქ. შობლები უწყვეტენ, რომელ მატარებელში უნდა ჩაჯდეს ხვები. შობლებმა უკვე ბილეთი უყიდეს, შობლებმა იციან რომელ მატარებელში ჯდება და შობლების სხვა მატარებელში.
იმის მიუხედავად, რომ ესე უნება, რომ მე ჯერ არ ვარ მზად და ეს არ მიდაცასლა.
ხო, ხო. და თუ როგორც ჩვენ წამოვაყენეთ საკითხი, შემდეგ გადადიან ისინი უკვდრების სამეფოში,
გვირაბის
გასვლის შემდეგ, მაშინ ეს იცი რას ნიშნავს, რომ მშობლები არ უნდა ჩაერიონ ესე თავისი შვილის სიცოცხლეში, იმიტომ ისინი უპავენ მათ. თუ ესე წავიკითხავთ, ეგრე გამოდის, რომ აი ეს გაუშვეს სიკვდილის გზაზე. ნუ, მაგრამ მე მაინც უფრო მგონია, რომ იქ სიკვდილზე ელაპარაკი თავიდან ვერა.
თუმცა არ არის აუცილებელი იყოს ფიზიკურ სიკვდილზე ელაპარაკი, არამედ ადამიანი, რომელიც დინებას მიყვება, ცოცხლად არც შეიძლება.
ხო, რომელსაც ქალბატონი ეუბნება, რომ მხოლოდ ერთი თავისუფალი ნების გამოყენების უფლება გაქვს, ანუ მე ვერ დაგეხმარებოდიო, შენ თუ თავისუფალ ნებას არ გამოხატავდიო, რომ შენ აი ეს რაღაც გინდა და შემდეგ უკვე ეხმარება, რომ ის რაღაც აი 60-ში გადავიდეს.
ამ მეგზურ ქალზე ზოგადად რა შეიძლება ვთქვათ ამ პერსონას? დანტეს სქემის მიხედვით ვირგილიუსთან აიგივე, ხომ? რომელიც დანტეს მეგზურია ჯოჯოხეთში.
კი ბატონო.
და ნუ მთლიანად ამ წრეებს, ამ სამეფოებს, ეგეც
დანტეს წრეებიც არის ნახსენები სხვადასხვაშორის.
რა როლს ასრულებს ეს მეგზური ქალი და ვინ შეიძლება იყოს ასეთი ფიგურა ადამიანის ცხოვრებაში?
ისტორიაში და ლიტერატურაში მით უმეტეს მეგზურის არქეტიპი არსებობს. ხშირად ამას ეძახიან ხოლმე ბრძენ ადამიანს, ან მეგზურს ეძახიან, ან ბრძენ ადამიანს, ან ჯადოქარს, რომელიც გარკვეულ მომენტში, განსაკუთრებით კრიზისულ მომენტში გამოჩნდება შენ ცხოვრებაში. შენ უბრალოდ უნდა მიხვდე, რომ ეს ის არის რა, რაღაცეთ უნდა მიხვდე. და ეს არის მაგალითად ჩემთვის ძალიან საინტერესო იმ ხერ, რომ ჯოზეფ კემბელმა შეისწავლა უამრავი მითი, შედარებით მითოლოგიის ის იყო დოქტორი და აღმოაჩინა, რომ ყველა მითში კაცობრიობის ყველა მითში. ერთი და იგივე სტრუქტურა თითქმის, ნუ სულ ყველაში არა, მაგრამ თითქმის ერთი და იგივე სტრუქტურა. სქემა. Და დახატა ეს Hero's Journey, გმირის მოგზაურობა. ამ Hero's Journey-ში ძალიან საინტერესოა, რომ უყურებ ამ სქემას. გმირი რო იწყებს მოგზაურობას, ჩვეულებრივ სამყაროში იწყებს მოგზაურობას, მეორე calling-ი, calling ან ძახილი, რაღაც ეძახის სხვა სამყარო. ანუ ვარს ამბობს ამაზე, როგორც მე ამბობდა, ხო ჯერ არ ვარმზად არ მინდა, მაგრამ მაინც ერთხელ თუ დაუძახეს, კიდე იქ განმეორდება და გადადის მე უკვე იწყებს წრეზე სიარულს და აქ ხვდება, აქ არის მეგზური, აუცილებლად ხვდება მეგზური, რომელიც დაყვება მას და გმირთან აი ამ სქემაში აუცილებლად უნდა მოხდეს ჰადესის სამეფოში. და იქიდან რომ გამოვა, მე უკვე ბრუნდება ისევ სახლში შეცვლილი ცნობიერებით და რაღაც. იქ ესე არ არის, რომ პირდაპირ 64-ში გადადის მაგალითად, როგორც აქ ამ შემთხვევაში მაგაზე მე გეტყვი ტიბეტური
64-ზე ხომ მე მეც მაქვს რაღაც შენიშნები, მე გავაგრძელოთ. სილვია პლატმა ეს მოთხრობა 1952 წლის დეკემბერში დაწერა და მისი ლექტორის ერთ-ერთი შენიშვნა იყო, რომ მერი ადვილად გამოძრა, ძალიან ადვილად გამოძრა სიტუაციიდან და მისი მხრიდან საკმარისად არ ჩანდა მცდელობები ამის სირთულეების გადალახვა. შენ თუ დაგჩა მსგავსი შეგრძნება?
მე არა, რატო იცი, მე ცხოვრებაში რამდენიმე მეგზური მყოლი, ეხლაც მყავს. და ესეთი ფრაზა გამიგია მისგან და ძალიან დამეხმარა რა, რომ შენ თუ გადაწყვეტო, თელ ნებას მოიკრებ და გადაწყვეტო 64-ში იცხოვრო, არაფერი ხელს არ გიშლისო. ეგრევე გაჩნდები 64-ში, ანუ რა მითხრა, რას გულისხმობდა, იცი, რომ 64-ში ჯოჯოხეთი არის ჩვენი მაინდსეტი. ანუ ჩვენი გონებრივი ვექტორი საითკენ არის მიმართული. მე რას განვიცდი ახლა? აი უცებ გადასვყაფერ და ჩემთვის სამეფო კი არა სამყარო რა და ამიტომ მერის ამ ჟესტში მე ვერ ვხედავ რომ მან რაღაც დააკლო და ახლა მილიონის უნდა გაევლო რაღაც როგორც მარიოს 1000
ან როგორც ჰოლივუდში
ხო როგორც ჰოლივუდში მილიონი დააკლება და ბოლოს მოეპოვებინა დიდი ვაივიში თავისი 64 და რა რა თითქოს უნდა ებრძოლა ამისთვის და არა აი ერთი ნებელობითი აქტის კი საკმარისეო 64-ში აღმოჩნდა ჩემი აზრით.
მერი მეშვიდე პლატფორმიდან გარბის, ხო? თუ დანტეს ჯოჯოხეთის მოდელს გავყვებით, ჯოჯოხეთის მეშვიდე წრე არის ადგილი, სადაც ხდება მკვლელებისა და მოძალადეების სულები. და ასევე თვითმკვლელების სულებისგან ჯუჯახეებად ქცეული ტყე. შეიძლება თუ არა ეს გაქცევა წავიკითხოთ როგორც თვითმკვლელობა, თუ მას გავითვალისწინებთ, რომ თვითონ პლაც ამ მოთხრობის დაწერიდან მალევე ქონდა თვითმკვლელობის ხსნელობა და ბოლოს თვითმკვლელობით დაასრულა.
კი.
სიცოცხლე.
მე ეგრევე ვხედავ, ჩემთვის როგორც დაალაგდა ეს მოთხრობა, სიკვდილი არის, მაგრამ თვითმკვლელობა არ არის ეს. ეს არის არჩევანი, რომელსაც აკეთებ ცხოვრებაშიც და რომელსაც მე მჯერა აკეთებ ცხოვრების მერეც.
მოთხრობაში რამდენჯერმე ნახსენები ანგარიშის გასწორება, საბასურის გადახდა და რასთავარია დანაშაული. და ასევე მერის დანაშაულად ეთვლება ის, რომ არ შეეწინააღმდეგა გამშოვლებს, რითიც დათანხმდა ამ მატერიალურ გზავრობას და ამიტომ მან შესაბამისი საფასური უნდა გადაიხადოს. ანუ პასუხი აგოს. შენი აზრით, არის თუ არა ეს მოთხრობის მთავარი გზავნილი, რომ გარემოებებისადმი მორჩილება დანაშაულია?
მთავარი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ძლიერი გზავნილი ნამდვილად არის. რო აი გარემოებებისად მორჩილება და ხმის ამოღება არ არის საკმარისი. ხო ამოიღო მე ხმა და თქვა რომ არ ვარ ზად. მშობლები ამ შემთხვევაში ხო ავტორიტეტები არიან და უყურებ მათ ისე თითქოს მათ უკვე თიციან რას აკეთებენ. ამ დროს შორბი ადამიანები არიან, რომლებიც დაზღულები არ არიან შეცდომებისგან, გუგლობისგან, ტკივილისგან, ტკივილის მოყენებისგან. როცა ბრმა ავტორიტეტებივით უყურებ, მაშინ აი მორჩილები. და აქ მარტო მშობლები არ არის, სტრუქტურები საერთოდ
ხო? სტრუქტურები და
საერთო სტრუქტურები და სისტემები, ხო? რომლებიც მშობლ როლს ირგებენ. შენთვის და გეუბნება, შენთვის ეს უკეთესია ეს არა რა.
ხო, რო აი კომფორტულად გზავრობ იქ ვაგონ რესტორანით.
ხო, რა გინდა და მიდი წადი ახლა. ჩვენ გიყიდე ბილეთი და ბოლომდე გაყევი. არსად არ გადაუხვიო, არსად არადგე. თუ გახსოვს იქ რაღაც მომენტში მერის ისიც უნდა. ნახე, ეგ ძალიან ძლიერი მომენტი იყო ერთი კიდე. გიდი რო ეუბნება რო მე გეტყვი როდის დაამოხრუჭო. მე რეუნება ერთი წამიო ბარგს ავიღებო რა. ანუ ეგეც ბარგიც ხო სიმბოლურიც არის, აი ეს დაგროვებული დაპროგრამება ბაგაჟი, რომელიც მძიმეა და გიშლის ხელს და ის ქალეუნება რომ აღარ გინდა ეს ბარგი, საერთოდ არ გინდა. 64-ში თუ მიდიხარ, 64 მოდი ისე ავიღოთ როგორც მაინდსეტი თუნდაც რა. თუ მანდ მიდიხარ ეს ბარგი საერთოდ არ გჭირდება.
იგივე ხალია თუ არა, ვინც იქ ხვდება ბოლოს?
ხო.
ესე ხაზგასმული არ არის.
არ არის, მაგრამ იქ ეუბნება რომ გელოდებოდით, მაგრამ შეიძლება
სხვა გელოდებოდით, რომ მანამდე წეუნება რომ იქ კიდე დაგხვდებიოთ, რა გავს ამბობს, როცა.
კი, 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 კი. აი, ბომბი არ არის გარკვეული და რო არ არის ბომბი გარკვეული, ეგ მომწონს ძალიან ამ მეგზურის როლი. ანუ ეს მაგალითად 64-ის აგენტია, რომელსაც სურს რომ ნება გააღვივოს ხალხში და თუ ნება გააღვივდება, მაშინ ეხმარება. თუ თვითონ ამ მეცხე სამეფოს ის არის წარმომადგენელი, რომელსაც რაღაცა არ მოწონს ამ მეცხე სამეფოში მაგალითად და საპირისპირო რაღაც აკეთებს, იმიტომ რომ აშკარაა რომ იქ იმ გამყიდულებსაც იცნობს, ყველას იცნობს ამ ვაგონში, სულ მგზავრობს და ჩემი აზრით შემთხვევითი არ არის რომ მერის გვერდით დაჭდა. მე მგონია რომ რაღაცა იმედი ქონდა ამ ქალს მერის.
ყველა ვარიანტში ძალიან მკაფიოდ რამდენჯერმე გამეორებით ეუბნება მთავარ გზავნილს, რომ ყველა, ვინც საკუთარ ნებას არ გამოავლენს, ჯოჯოხეთის გზასაც დგას.
და ეს მომენტიც გავიხსენოთ, ერთი ფრაზა იყო, რომ ეს გაყინული ნების სამეფოაო. შოპენჰაუერს ხო აქვს მაგალითად, რომ ნება არის ის ძალა, რომელსაც მოძრაობაში მოყავს ყველაფერი. ოღონდ ნუ შოპენჰაუერს ეს ძიმე და არის, იმიტომ ამბობს, ეს ნება არარაციონალურია, არალოგიკურია და ამიტომ მოდის შოპენჰაუერს პესიმიზმი მაქედან, რომ აი ჩვენ გვამოძრავებს არარაციონალური, არალოგიკური ძალა, მაგრამ აი მას რომ ამბობს სიცოცხლის მთავარი იმპულსი თუ გაიყინება, მაშინ ის კი არა რომ უბრალოდ ადამიანის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ცხოვრება აღარ იქნება საერთოდ. მაგამდე შეგვიძლია დავიდეთ.
დიდი მადლობა ზურამ.
მადლობა შე.
თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 24 ეპიზოდს. ზურა ჯიშკარიანმა ჩვენთვის წაიკითხა სილვია ფლატის მოთხრობა მერი ვენტურა და მეცხრე სამეფო. ზურა ჯიშკარიანის ახალი წიგნის წრაფი ღამისიერი ახლახან გამოსცა სულაკაურის გამოცემულობამ და მისი ნახვა მკითხველს წიგნების მაღაზიაში შეუძლია.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.